Jamen, velkommen alle sammen. Så vidt jeg husker, så er det her en af de eneste præsentationer i dag, der egentlig har med gamle teknologi at gøre. Det vil sige, at vi skal i dag tale om Exchange 2010, Office 365, Hybrid Mode, lidt omkring, hvad der sker i Exchange 2013, og hvordan omledes Hybrid Mode bliver en lille smule smartere der. Inden jeg starter, så skal jeg lige præsentere mig selv. Jeg hedder Jesper Krog, arbejder for Mindset som infrastrukturarkitekt, arbejder i det daglige primært med AD. Jeg er master i AD og med Exchange-løsninger, og nu også inden for de seneste års tid, Office 365. Hvor mange af jer har i dag deployet og arbejder med Office 365 til Exchange? Det er der en del, der gør. Det er dejligt. Hvor mange har Exchange 2010 stående i dag? Det er jo fint. Så passer det, at vi taler om hybrid mode. Det er godt. Så har vi da i hvert fald de rigtige ting på plads. Det, som præsentationen her i dag egentlig kommer til at tage udgangspunkt i, det er mine egne erfaringer omkring Office 365. Det vil sige, at jeg vil forsøge at dele ud af de erfaringer, jeg har gjort mig hen over de Office 365 udrulninger, jeg har været med til, og vi har været med til. Først og fremmest, hvad er Office 365? Vi skal forsøge at fjerne nogle af alle de myter, der er omkring Office 365. Vi skal kigge lidt på, hvordan vi migrerer dertil, hvordan vi får det sat op, hvad hybrid mode egentlig er, det vil sige, hvordan er det reelt set, vi binder tingene sammen og får det gjort lidt lækkert. Vi skal kig på, hvad det er for nogle teknologier, der egentlig arbejder. Hvad det er, vi ender at arbejde med, når vi taler Exchange Online. Hvad der er migrationsmuligheder. Hvad der er forudsætninger for at få det her til at virke ordentligt. Og jeg vil nok sige, sådan talt helt ærligt, jamen, så er jeg ikke ansat hos Microsoft, og jeg vil nok forsøge at være ærlig i dag. Der er en masse rigtig, rigtig gode ting med Office 365. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, og I skal være opmærksom på, når I går ud og implementerer det, når I skal ud og implementere det i jeres virksomhed. Og dem tager vi med fra start af. Så derfor vil jeg egentlig tage og starte med, jeg vil ikke sige Adam og Eva, fordi så meget tid har vi heller ikke. Men hvad er det reelt set Office 365 er? Hvad er det for nogle forskellige migrationsmuligheder, vi har? Og så går vi ned og kigger på, hvad er der i det her hybrid mode. Hvis der er spørgsmål, så sig endelig til undervejs. Jeg havde oprindeligt ønsket, at vi havde to sessioner til den her præsentation. Så vi havde en til teknikken og alt det bagvedliggende, og så havde vi en til demo, og det har vi desværre ikke. Vi har 5 kvarter til at nå det hele igennem. Så hvis vi ikke når alle spørgsmålene, så kom ned bagefter, så tager vi dem bagefter. Office 365. Først og fremmest, hvad er Office 365? Der er mange forskellige typer af Office 365. Der er A, der er E, der er P. Det, som vi tager udgangspunkt i her i dag, det er Office 365 til store virksomheder. Der findes også Office 365 til det, der hedder private og mindre virksomheder, det vil sige typisk under 25 ansatte, og der findes Office 365 til uddannelsesinstitutioner. Alt afhængig af, hvad for en af de her entries, jeg vælger, når jeg starter min Office 365, så er jeg låst. Det vil sige, at hvis I først på et eller andet tidspunkt har været inde og siger, at nu vil jeg gerne lave en lille test, trial, og jeg vælger, at jeg er hjemmebruger eller privatbruger, så kan den ikke efterfølgende laves om til, at den skal virke for hele virksomheden. Der er man altså låst fra start af. E-planen er den, som vi vil tage udgangspunkt i dag, og det vil sige alle de her enterprise-pakker og hvad der findes derinde, fordi det er det, der typisk er interesse for de folk, der er her i dag. Der findes også en A-plan, det er Office 365, det er Academic. Den adskiller sig væsentligt fra, at den lille af pakkerne er totalt gratis for uddannelsesbrugerne. Det kan jo være ret interessant også for dem. Så der er de forskellige pakker, vi egentlig har med at gøre. Ja. Selvfølgelig skal den sige, at den ikke kan downloade lige nu. Det er fantastisk. De forskellige pakker, vi har med at gøre, er en selvfølgelig, der er en E-plan, der er en E1-plan. E1-planen og E3-planen er dem, vi typisk arbejder med, når vi taler Office 365. Skal vi simpelthen ikke kunne få fikset det her internet fra start af. Hvis I lige vil give mig 2 sekunder. Så er der noget hul igennem. Godt. Så starter vi den ved siden af. Sådan skal det heller ikke være. Det gør vi ikke. Det er fint. Sådan. De forskellige pakker, vi er tilbage igen. Som sagt, der er en E1-plan, og der er en E3-plan. Største forskel, der er også det, der hedder en E4 i øvrigt. Den største forskel på en E1 og en E3, det er, at man vælger at leje Office, altså selve Office-pakken sammen med. Og så er der selvfølgelig også en væsentlig prisforskel. Der er forskel på Exchange Office 365. Jeg går ud fra, at mange af jer har hørt på dem, der nu leverer Office 365, der står og siger, jamen, I kan alt med Office 365. Det kan I også. Næsten. Det er en sandhed med enkelte modifikationer. Og de modifikationer står i det, der i Office 365-sprog hedder Service Descriptions. Service Descriptions har jeg linket til på siden her. Service Descriptions er reelt set dem, der fortæller alt om, hvad er det præcist, jeg får leveret, når jeg køber en Office 365-løsning. Hvad er inkluderet i pakken? Hvad er ekskluderet i pakken? Og det, der er væsentligt at gøre sig opmærksom på her, det er, når jeg først er inde, så er det altså en shared løsning, jeg køber. Der er ikke nogen steder, hvor jeg kan vælge, at nu vil jeg gerne lige have ændret lidt på det eller det. Det er en løsning, som er en shared løsning, det er en hosted løsning, og der er altså nogle forskelle, som man skal være opmærksom på. Nogle af de væsentlige står i den her tabel, som vi har heroppe nu. Og jeg vil sige, nogle af dem, som jeg ofte hører om, når vi taler med kunder, det er noget med en forskel på en beskedstørrelse, der hedder max beskedstørrelse, 25 megabyte. Der er noget, der hedder, at jeg har en deleted item recovery på 14 dage, og jeg har en deleted mailbox recovery på 30 dage. De her ting, de står fast. Det er ikke noget, I kan gå ud og ændre på, og lige ringe til Microsoft, er I lige søde og ændre på det her eller det her. Kører man ind i en Office 365-løsning, så er det det her, der er gældende. Man kan godt, hvis man vælger at gå ud og købe det, der hedder en, ikke en shared løsning, men man køber en dedicated solution, så skal man bare have mere end 50.000 brugere, så kan man godt få lov at pille ind noget af det der. Der er kun én Office 365-løsning i Danmark, der er dedicated. De sejler jo med blå containere. Så de her ting er nogle af dem, som er væsentlige, som man skal være opmærksom på. I det øjeblik, jeg går ind i en Office 365-løsning, så er det her fixed. Jeg kan ikke gøre noget. Andre områder, som kan være interessante at vide, som er nogle af dem, man graver lidt frem, når vi begynder at arbejde med det hen ad vejen, det er eksempelvis noget som dynamiske distributionsgrupper. Office 365 kopierer nogle af sine ting op i en shared AD, og Office 365 og Exchange Online er principielt set en delt løsning af Exchange. Og hvad vil der ske, hvis jeg i Exchange, som jeg har og kender den, laver en shared eller en dynamisk distributionsgruppe, hvor jeg gerne vil sende til alle dem, der har et land stående til Danmark. Så vil den selvfølgelig sende til alle dem, der står landet i Danmark. Når du så har en shared Exchange-løsning på tværs af 30 eller 3.000 firmaer, så vil den dynamiske distributionsgruppe faktisk gælde på tværs af dem alle sammen. Derfor virker dynamiske distributionsgrupper principielt set ikke i Office 365. Det er principielt set, hvad der står der. Det er nogle af de ting, der kan være ret interessante at være opmærksom på, når man går ind i sådan en løsning her. Workaround, som der også står, jamen der er jo ikke noget problem. Vi kan bare lave en kontakt i skyen, som forwarder til mailgruppen eller mailgruppen internt, og så får jeg det opløst den vej igennem. Fint, det virker. Man skal bare være opmærksom på det, det skal planlægges upfront. Andre spændende ting, der står der. I så før, man har en beskedstørrelse, der er begrænset på 25 megabyte. Langt inde i de tekniske løsninger, når man begynder at arbejde med det, finder man ud af, jeg vil selvfølgelig gerne migrere mailen til Office 365. Det giver rigtig god mening. Men jeg ender oftest i en begrænsning, der hedder, jeg kan ikke have nogen ting liggende i mailen, der er større end 35 megabyte. Sker det, så får jeg en fejl, og den her pågældende podcast kan bare ikke migreres til Office 365. Igen, det er ikke showstoppers. Det er bare noget, man skal være opmærksom på, når vi kører det her, og især når vi går ind i løsningen. Så det er elementer, som vi ikke kan ændre, og det, der er væsentligt at gøre opmærksom på nu, som I også skal sørge for, inden I begynder at gå ind i en Office 365-løsning, eller ledelsen kommer og siger, nu skal vi Office 365. Man skal igennem en chance med dem, hvor vi forklarer dem, hvad er det, I reelt set køber, og hvad er det, I får ind i pakken. Du får en fejl. Typisk gør man det, at man scanner det med forfront før, og jeg eksporterer det. Det er lidt trælst. Godt. Når vi taler Office 365, så er det jo væsentligt også at finde ud af, er vi klar til det? Office 365 er en shared service, der er mange forudsætninger, som gælder i jeres interne AD. De her forudsætninger finder I det, der hedder Office 365 Deployment Readiness Tool. Ved hjælp af det, som reelt set det er et stykke tool, som man kan gå ud og downloade og eksekvere fra Microsoft. Det tjekker alle de ting, der står herovre. Det tjekker, om jeg kan køre SharePoint, det tjekker, om hvordan min VPN'er er, det tjekker, hvor mange brugere jeg har i domænet, det tjekker min schema-version, det tjekker rigtig mange spændende ting. Det er ikke noget, der kræver administrative rettigheder, så inden I overhovedet begynder at overveje det, så gå ind og lige prøve at køre det her tool af jeres eget domæne og se, hvad I får fra. Det, som toolet gør, det er, at det analyserer en hel del ting. Hvor mange computer-accounts har jeg? Opfylder mit schema kravene? Hvor mange samme account name har jeg? Har jeg duplicate samme account names? Har jeg duplicate SMTP namespaces? Og mange andre spændende ting. Det står det her og kontrollerer. Der skal altså gerne være grønne flueben ud over det hele, før vi kommer rigtig godt videre. Eksempelrapporter. Jamen, hvad er det reelt set, jeg har inde i den? Og det virker så sikkert heller ikke. Og den kom der, det var godt. En eksempelrapport, som man kan se, vi får ud af det. Det her er kørt for det demomiljø, vi skal arbejde med lidt senere. Hvor der reelt set står, hvad er det, jeg har? Det er et demomiljø, der hedder office365test.dk. Hvordan ser skemaet ud? Hvad er der fundet af issues? Hvad er der fundet af ikke issues? Her er der gudsketaklov ikke fundet noget som helst. Det er også et rimelig lille demomiljø, hvor det var det første, jeg kørte efter, at jeg havde installeret den første domænekontroller. Der burde ikke være voldsomt mange fejl. Men det, den blandt andet går ud og tjekker her, jamen det er, der står et, I har slet ikke den skærm frem her. Det var da spændende. Sådan, så lige til næste gang, så skal jeg nok være vågen også hernede. Er vi der nu? Ja, vi er. Godt. Det, der blandt andet står, og det, som vi kommer frem til, jamen det er, at jeg får alle de her resultater vist fra, hvad er det reelt set, den her scanning viser mig. Der er nogle ting, som vi absolut skal forholde os til. Typisk forkerte SMTP-navne, duplicate samme account-navne og den slags ting, som vi skal have styr på. Typiske findings, der kommer. Hold da op. Kan man ikke få den der presenter mode af? Det er så dejligt, når man lige har opgraderet til 2013, det skulle jeg nok ikke have gjort. Show taskbar display settings. Der. Jeg tror også, vi er der, ikke? Godt. Typiske findings ellers er, typisk dem, som vi ser her, jamen, måske er der duplicate nouns, eller der er usupporterede karakterer i mine samme account names. Mit schema er ikke udvidet og ikke klargjort. Det er de ting, som man typisk ser. Det her værktøj, igen, start nu med at gå den slags ting igennem og få det undersøgt først. Belært og bitter erfaring, må jeg så sige, det er heller ikke uvæsentligt, om vores klienter er klar til at køre Office 365. Office 365 er en shared service. Microsoft har en del krav til, hvordan den her shared service fungerer, og det kræver, at mine klienter er opdateret, de er patchet for, at det fungerer rigtig problemfrit. Det her er, hvad der er supporteret, og man kan tydeligt se, at det er XP, Vista og senere. Der står faktisk ikke engang Windows 8 nu, men det tror jeg nok kommer på rimelig hurtigt. Der, hvor det er væsentligt, det er, at vi også har kigget på, hvad er det for noget software, der ligger på klienterne. Det hedder officielt, når vi arbejder med Office 365, at jeg understøtter seneste software eller seneste Office-pakke minus 1. Det vil sige, at nuværende version, det der hedder Wave 14, der baserer sig på Exchange 2010, understøtter også Office 2007. Hvad man så der sker, når vi flytter til Wave 15? Det er ikke officielt fra Microsoft endnu, men så kunne man godt forestille sig, at vi ikke længere understøtter Office 2007. Derfor er det væsentligt, at man går ind i sådan en her og siger, ligger der nogle små følgeprojekter, nogle små følgeopgaver, jeg lige skulle have taget hånd om først. Det kunne da meget vel tænkes. Eksempelvis, at jeg lige skal have patchet hele min Office-platform, eller jeg skal gøre nogle andre ting herinde. Så det her er altså noget, der skal undersøges, og det er noget, vi skal gå ind og kigge meget på, inden vi går i gang. Der står et lille spændende tool, som er noget, der hedder et stykke Office Desktop Setup, der står under Client Applications. Office Desktop Setup er reelt set den applikation, jeg downloader fra min Office 365-portal, skal eksekvere på samtlige PC'er, der gerne vil forbinde sig til Office 365. Den går ud og henter nogle specielle certifikater. Den går ud og sørger for reelt set, at alle de patches, der kommer fra Microsoft, som skal være med for, at jeg kan køre Office 365, de bliver installeret på den pågældende maskine. Det skal køres, ellers så beder vi om problemer. Set mange løsninger, hvor vi desværre ikke har fået den her rullet ud fra start af, fordi kunden ikke troede, det var nødvendigt, og det viser sig, at de får umaneret lidt mange log-on-prompts og mange andre spændende ting. Så igen, det er ikke kun et Exchange-projekt, vi er også ude af fat i klienten. Yes? Ja og nej. Det er principielt set, hvis du går ind og kigger i service descriptions, så er det ikke supporteret at køre med en terminalserver i cache mode. Eller det er ikke supporteret at køre med en terminalserver, hvor Outlook kører i online mode. Det virker, men det er ikke supporteret. Så det vil sige, at reelt set, hvis du installerer og gerne vil bruge Citrix til alle dine klienter, så vil Microsoft foreslå, at du så reelt set laver et profildrev, hvor du for alle klienterne lægger deres OST-filer. De vil gerne være fri for, at du ligger og banker løs med Outlook i online mode. Ingen problemer. En gang til. Jamen, det har ikke. Det virker på en terminalserver med en Office. Enig. Og det kommer også lige om lidt. Der er så forskel på Office. Den Office 365, du køber via en E3, E4-pakke, er baseret på Office Homescreen. Den Office kan ikke installeres på en terminalserver. Den kan ikke bruges i et VDI-miljø. Og det er der reelt set den væsentlige forskel mellem en normal Office og en Office 365 Office, er, at en Office 365 Office står og kører en kontinuerlig opdatering mod internettet, eller en kontinuerlig tjek mod internettet, må jeg eksekvere den her applikation, ja eller nej. Kører jeg en Office igennem Office 365, der er mange officer, Office igennem Office 365, så må jeg eksekvere den Office og installere den på 5 forskellige PC'er for hver licens, jeg køber. Altså, hver bruger må. Og det bliver tjekket op, når brugeren logger på igennem sin sign-in assistant. Virker det? Virker det ikke? Så ja, du kan godt køre det på en terminal mode, men du kan i reelt set ikke, den licens du køber, hvis du køber en E3-pakke, kan du ikke installere på terminalserveren. Og næste punkt er, på terminalserveren er det heller ikke supporteret, at du kører Citrix eller Outlook i online mode. Der vil de gerne have den over at køre cache mode. Og det er simpelthen for at minimere det antal forbindelser, der hele tiden står og banker løs mod den delte service. Er det okay? Eller er det svaret? Godt. Den kom faktisk her også, hvor der står, hvad forskellen er på de to Office-pakker. Den til højre er den, vi kender, og den til venstre er den, vi ikke kender så meget til, men hvor det er tilladt at installere den på 5 forskellige devices per bruger. Den er brugerafhængig. Den kræver, at jeg får aktiveret min Office op mod internettet, for jeg ikke gjort det, så dør den efter 30 dage og går i reduced functionality mode. Godt. Næste punkt er, at vi også har noget, der hedder netværk. Det siger næsten sig selv, at netværk skal selvfølgelig også være på plads, når vi skal tale off. Jamen, den er god nok. Men tak. Office 365, det er jo klart, jeg tager hele min Exchange-løsning og flytter ud i skyen. Det betyder, at der skal pilles noget i netværket. Jeg skal undersøge, at mit netværk reelt set klar til at køre Office 365. Har jeg en stor distribueret løsning, hvor jeg har mange forskellige branch offices, skal jeg overveje, om de branch offices, de hver især skal have lokal internet, fan-out, eller om det hele skal køre igennem mit hovedkontor og gå på derfra. Det, som Microsoft så har lavet, det er en Exchange Network Bandwidth Calculator. Mm-hmm. Som vi lige downloader, eller finder på siden. Den her Bandwidth Calculator er reelt set baseret på de forskellige sites, der nu ligger og kører. Væk med ham. Og den der også. Er reelt set baseret på det her schema. Baseret på det her schema, hvor jeg kan gå ind og vælge og sige, hvor mange sites har jeg. Indtaste information omkring de pågældende sites, hvor mange brugere er der, hvad er det for en brugerprofil, er det Outlook det ene eller det andet, eller det tredje. Hvad er det for en tidszone, de kører i. Så ligger der faktisk her om bag i en klar beregning fra Microsoft på, hvad er det reelt set så, det her betyder for min pågældende klient. Og i sidste ende, betyder det så, at jeg får lavet sådan en graf som den der omkring, hvad er det for noget båndbredde, jeg skal forvente, ud fra det enkelte eller ud fra alle mine sites. Igen, det jeg har, lige nu er vi ikke nået til Exchange endnu, men det her er bare nogle af de ting, som jeg siger, at det her er nødvendigt at tænke over, før I får en problemfri udrulling af Office 365. Det her værktøj er super godt, der står stadigvæk hos Microsoft, det er i beta, men gå ind og kig på det. Og jeg har præsentationen her, kommer selvfølgelig senere, der står alle URL'erne i, som links herinde. Andre ting, som vi også kan sige, belærer der erfaring, der er nødvendigt med netværk, det er, at typisk I har noget, der hedder firewalls. Firewalls, når jeg skal ud og køre min exchange-løsning i skyen, jamen, så skal jeg altså også plukke nogle små huller i firewallen. Hovedsageligt er det 443, 25, 80, det vil sige, det er de kendte porte. Skal jeg køre Lynk, skal jeg køre Lynk Conferencing med mere, skal jeg åbne nogle Lynk-porte også. Men der er igen nogle klare beskrivelser af, hvad er det, jeg skal åbne. Der, hvor Microsoft så siger, at det, vi gerne vil have åbnet til, det er de URL'er, der står her. Der er rigtig mange URL'er. Der er Microsoft Online.com, der er Lynk.com, der er Outlook.com og en masse andre spændende ting. Alt det her skal jeg gerne have åbnet til på de pågældende porte, der stod der før. Det sjove er så, at jeg ved ikke, hvor mange af jer, der i dag har firewalls, hvor I kan indtaste URL'er og ikke IP-adresser. Ja. Næste punkt er så, at hvis man kigger længere ind i den side, der ligger bag her, så står der en fin liste. Her kan du i øvrigt også se IP-adresserne. Vi forbeholder os retten til at ændre dem, uden at fortælle dig om det. Hvad sker der så med min Office 365-løsning? Det er bare noget. Jeg kunne godt sige et mindre pænt ord, det skal jeg nok prøve at lade være med. Men det her er altså også noget, vi skal være opmærksom på. Og typisk så oplever man lige pludselig, damn, der er et eller andet, der ikke virker. Så er det altså, at vi skal have rimelig hurtigt fat i vores firewall, så se, hvad er det, der sker. Så igen, det er en del af forberedelserne. Det er netværket, ja, som jeg har skrevet. Det kan ikke rigtig undværes. Vi bliver nok nødt til at tage det med, men vi bliver nok også nødt til at tale lidt med netværksdrengene og dem, der sidder på firewallen og siger, I skal altså lige have åbnet nogle ting her. Yes. Det er kun udadgående. Jo. Du skal selvfølgelig, hvis du skal køre Exchange i hybrid mode, stadigvæk kan åbne de porter, der skal til indadgående, for at du kan have Outlook Anywhere og SMTP relays og alt muligt andet den vej åben. Men det er ikke noget, der adskiller sig derfra. Der er et par enkelte ting, der skal ændres, men ikke nogen, hvor du skal åbne ekstra porte. Godt. Det var basalitet, hvad der er at fortælle om Office 365. Så lad os kigge på, hvad det er for nogle migrationsmuligheder, vi har, når vi skal ud og arbejde med det. Vi har reelt set 4 forskellige migrationsmuligheder. Det er baseret på, hvad det er for et økosystem, jeg kommer fra. Kommer jeg fra Exchange? Kommer jeg fra IMAP, fra Notes eller Google? Jeg kan reelt set migrere med de værktøjer, Microsoft har, fra hver af de her 4 systemer, out of the box. Microsoft har et samarbejde omkring Notes, hvor de arbejder med Binary Tree og kan migrere ved hjælp af deres værktøjer. Pas. Men det kan godt tænkes. Google, måden man migrerer fra Google på, det er via IMAP-migration. Og måden vi migrerer fra Exchange på, den kommer vi ind og kigger på om lidt. Hvad er det, jeg skal tage højde for, når jeg skal planlægge min migration? Det er selvfølgelig, hvor stor er jeg? Hvor stor er virksomheden? Hvordan ønsker jeg, at min bruger skal virke i skyen? Skal jeg styre al identitet on-premise, det vil sige mit interne AD? Skal jeg have single sign-on, det vil sige, at jeg skal have DFS op og køre for mit interne AD og ud? Eller skal jeg styre identiteten i skyen? Det er en mulighed. Det er en mulighed, at folk sagtens skal arbejde med en konto ind i AD'et og en anden konto i skyen. 2 forskellige passwords, reelt set 2 forskellige brugernavne, og det vil virke. Det giver selvfølgelig brugeren den dejlige lille ekstra funktionalitet, at de får en password prompt, når de logger på Outlook, og når de logger på deres OVA. Men det virker. Det er nogle af de ting, der skal tages højde for. Hvordan ønsker jeg at deployere det her? Ønsker jeg at lave en hybrid eller ikke en hybrid løsning? Det vil sige, hvor meget funktionalitet ønsker jeg at have ud af min Exchange mellem de 2 forskellige miljøer? Og hvordan ønsker jeg, at min bruger reelt set skal oprettes i skyen? Skal jeg gøre det ved hjælp af Diasync? Skal jeg gøre det ved hjælp af et Excel-ark, hvor jeg reelt set kan importere 2.000 brugere på en gang og give dem selvstændige identiteter? Eller skal jeg gøre dem igennem migrationsværktøjerne ved hjælp af NSPI-interfacet? Alle de her ting skal tages med ind i ed, når vi taler om, hvordan vi skal migrere. Baseret på, hvordan jeg gerne vil migrere, har jeg 4 forskellige måder, jeg egentlig kan gøre det på. Jeg har en IMAP-migration. IMAP-migration er groft fortalt, at jeg har en exchange, eller jeg får en IMAP-konto med fuld administrativ adgang til samtlige postkasser. Den tager jeg ind i mit 365 Migration Tool, og så bruger jeg reelt set den til at hente alle dataen ud fra mit pågældende system. Det er måden, som vi kan migrere fra Google på. Cool, det virker. Det er kun IMAP, så derfor kommer der ikke kalenderkontakter eller noget som helst andet med. Spørgsmål? Ja. Hvem er dem? Ja. Det tør jeg ikke udtale mig om, men det kan sagtens tænkes. Og Microsoft throttler jo også helt ekstremt i båndbredde, hvis jeg kopierer mange data derop. Vi har oplevet for nylig en postkasse på 40 gigabyte, den skulle vi kopiere over 7 dage. Så ja. Der findes det, der hedder en cutover exchange migration. Cutover exchange migration er reelt set, jeg viser dem lige om lidt, at jeg faktisk tager en gang for alle, tager alle data, flytter over, synkroniserer dem, når jeg siger, nu har jeg alle data over, så flytter jeg MX record, og vupti, så er alt over. Cutover exchange migration betyder så også, at der er den understøtter 2003, 7 og 10, og den måde, den fungerer på, det er ved hjælp af Outlook Anywhere. Så det vil sige, at hvis jeg har Outlook Anywhere op at køre hjem, så kan jeg lave en cutover exchange migration, altid samme ting ind i mit user interface i Office 365, vupti, så vi videre. En stage migration, den virker fra 3 og 7, og en stage migration adskiller sig fra en cutover migration ved, at jeg reelt set kopierer min bruger op i skyen ved hjælp af DearSync, det vil sige, at jeg opretter broen mellem AD og internt AD og Office 365 Asia Directory. Når det er oprettet, så betyder det reelt set, at jeg kan få en adresse på liggende i begge steder. Det betyder reelt set også, at jeg kan have bruger liggende on-premise, og jeg kan have bruger liggende i skyen. Det er dog med rimelig dårlig funktionalitet i forhold til det, der hedder hybrid. Hybrid er den, hvor vi reelt set binder exchange-organisationerne sammen, og det for slutbrugeren er rimelig usynligt, hvor de sidder henne. Kort over, jeg sagde det næsten før, brugere, kontakter, grupper kopieres via Outlook Anywhere. NSP-interface bruges til at kopiere dem, og jeg laver en mailbox-data, der bliver kopieret via Outlook Anywhere. Hvad sker der ved det her for slutbrugeren? Virker deres Outlook-profil bagefter? Nej. Virker deres Active Sync bagefter? Nej. Alt forfra. Yes. Ikke i en cutover. Det bør der ikke være. Ja, nej, det er der ikke. Altså, så, hvis du som administrator ikke har rettighed til dataene, ja, så er der selvfølgelig. Men har du rettighed til at læse dataene, så bliver alt kopieret herover. Alt det, jeg kan få fat i via Outlook Anywhere, bliver kopieret. Der findes nogle PowerShell-kommandoer. Test Migration Server Availability, hvor jeg går ud og tjekker, har jeg fat i den pågældende server. Og der findes også en, hvor jeg rigtig kan gå ud og starte og styre mine migration batches. Stage Migration. Forskellen her er, at jeg kopierer brugerne og kontakterne over hjælp af DearSync. Det betyder reelt set, at jeg laver en duplet af min AD, samtlige AD-objekter over i skyen, hvor det bliver en semi-AD, men i hvert fald, hvor jeg får noget identitetsstyring derover, og nøjagtigt det samme kopieringsmetodik, jeg bruger. Forskellen er her, fordi jeg har DearSync, og DearSync er i stand til at stå og opdatere begge veje, at jeg så godt kan have nogle postkasser liggende det ene sted, nogle postkasser liggende det andet sted, og så reelt set bruge Exchange til at lave forwarding med. Så der behøver jeg ikke flytte MX-rekorden på en gang, men det gør jeg, hvis jeg laver en kort over. Så når jeg siger, at nu har jeg flyttet alle data, så beder jeg om at køre den sidste synk, og så flytter jeg MX-rekorden. Vupti, så ligger det hele i skyen. Her er det noget mere trinvist. Ja? Ja? Jeg kan ikke få nogen klare svar på, hvor meget båndbredde jeg kan få op til Microsoft. Jeg kan bare se, at jo mere jeg begynder at kopiere, desto mere throttling kommer der på. Desto mere data, desto flere ting, jeg lægger på linjen af trafik, desto langsommere går det også for mig som slutbruger. Det er en normal mailbox move. Det vil sige, hvis jeg opkører det, der hedder en hybrid migration, så er det en helt simpel mailbox move. For det vil sige, der sker ikke noget for slutbrugeren, før de får den der irriterende besked. Din administrator har lavet en ændring, genstart venligst Outlook. Så sker det. Men den kan sagtens stå og køre i så lang tid. Det tager bare lang tid, og for mig som IT-mand er det irriterende, fordi lige pludselig sker det med firewallen, så dør kopieringen, og så skal vi starte helt. Det er rigtig træls. Træls, det er, fordi mit firma har et hovedkontor i Jylland. Ja. Yes. Den rendykkede hosted exchange, altså den, jeg vil sige, det er en... Det er den, som de kun tilbyder virksomheder, så vidt jeg ved, til over 50.000 kroner. Den tager jeg ikke udtale mig om. Jamen, det her er Exchange. Office 365 og Exchange Online er det samme. Men du har i Office 365, du har den her dedicated tenant. Tenant er et område, som man har. Og man kan købe en dedicated tenant, hvor de så allokerer x antal server og alt muligt andet til dig. Den vil de normalt bare kunne give til voldsomt store brugere. Det, hvor du ikke kan flytte, det er, hvis du har gået ind i en lille virksomhedsplan og gerne vil flytte op i en stor virksomhed, eller en stor virksomhed til en akademik. Der får du lov at starte forfra. Og det er lidt træls, fordi det har nogle indflydelse for, hvad du kan derude. Godt. Lad os lige få lov at se på noget af det her i levende live. Den der gider vi ikke. Den der vil vi gerne have fat i. Når jeg skal arbejde med skyen, hedder siden altid portal microsoftonline.com. Hvor mange af jer har set det her administrative interface før? Godt, den skal vi ikke bruge så meget tid på at gå igennem. Det, som jeg gerne lige vil vise jer nu, det er, at der står alle de her ting, som jeg har herinde. Jeg har mine brugere, jeg kan styre min security groups, jeg kan styre alle mine ting herinde. Og det, jeg egentlig vil gå ind og vise jer bare lige for at vise det, det er, hvor vi kan lave migrationerne henne, hvis vi kører de her værktøjer. Og der starter jeg faktisk min Outlook. Og inde i min Outlook, det er så bagvejen det her, See All Options. Manage org, mail control, mail control, der, sorry, users and groups, email migration, der sætter jeg den ind. Og det vil sige, det er reelt set en del af mit Exchange kontrolpanel, ECP'en, hvor jeg kan gå ind og styre min e-mail migration til Office 365. Og det er der, jeg laver min staged eller min cutover migration. Det er ikke der, jeg laver min hybrid migration. Men her er det en pæn lille wizard, vi kører igennem, og den siger sådan, 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 og så er vi stort set klar til at gå videre, baseret på, at jeg har forudsætningerne på plads. Spørgsmål? Ja, det gør det faktisk, fordi hvis jeg kører lidt videre, så får jeg mulighed for, at jeg kan gå ind og sætte ind og lave en CSV-fil, eller indtaste, hvad det er, jeg gerne vil migrere herinde. Kører det via PowerShell, kan jeg putte det hele ind i en CSV-fil. Kommandoen stod der faktisk på sliden før, og gøre det den vej igennem. Godt. Kan I andre høre spørgsmålene? Jeg er rimelig dårlig til at gentage dem, er det gået op for mig, men sig lige til, hvis de skal gentages. Reelt set er det herinde. Jeg har de her værktøjer, og det herinde, jeg har mulighed for at styre min e-mail-migration. Går man ned under mail-kontrol, bare lige for at tage den med det samme, så findes der noget herover, som reelt set er indgangen til Office 365, og det her det er min styring af min forfront online protection. Og hvad jeg har af domæner med mere liggende der. Og det vil sige, det her, jeg kan styre min ansigtsbane, det her, jeg kan styre, hvordan omledes min mails reelt set bliver leveret fra Exchange, Office 365 online og til min interne Exchange. I næste version af Office 365 skulle vi gerne benytte det, der ikke længere hedder en Edge server, men der skulle vi gerne slippe udenom forfront online protection. Godt. Men der kommer jo en, der kommer ikke nogen ny Edge server lige nu, men der kommer en Edge server på et eller andet tidspunkt. Så en Exchange 2013 Edge server. Der findes allerede en Edge server i 2010. Og det er reelt set den funktionalitet, de vil bygge videre på. Og benytte den anti-spam og alle de funktionaliteter, der ligger der. Nej. Ikke så vidt jeg kan se. Altså jeg var på MIG for en måned tid siden, og der gennemgik det meget præcist og meget nøje. En funktionalitet sammenlignet med, hvad jeg kan mellem en nuværende Edge, en Edge i skyen, og en, eller mail protection i skyen, og forfront, og jeg har fuld funktionalitetslighed, så vidt jeg kan se. Jeg har ikke dykket helt ned i den, men jeg synes, det ser rimelig fornuftigt ud, hvad jeg får muligheder der. Godt, de forskellige migrationsmetodikker, bare lige for at summe det op. Og så skulle jeg lige lege lidt. Husk, begge er reelt set nye Exchange-organisationer, når jeg gør det. Det betyder nye profiler, nye Active Sync Policies, nye alles. Det betyder, at I skal ud og pille hos samtlige slutbrugere, når de skal det her op og køre. Autodiscover virker selvfølgelig, og alle de her ting virker, men de skal stadigvæk have en ny profil. De skal kaste deres OST-filer ned forfra. Alles. Godt. Hvad er det for en løsning, jeg skal vælge? Jeg vil sige, for hovedparten, det skal være rimeligt. Vi har et par enkelte kunder, hvor vi laver en cutover, de har så også under 50 ansatte. Der kan vi sagtens acceptere, jamen der tager vi at flytte det hele, der laver vi en Big Bang, fordi det er ikke værd, at vi kan supportere 50 brugere i løbet af en dag, og hjælpe dem med at få sat Outlook og alt muligt andet op i løbet af mandagen, når vi gør det i weekenden. Der kan vi godt styre det. Ellers så er Microsoft officielt, det er at sige, jamen har over 5.000 brugere, skal du køre hybrid. Så det vil sige, at det mener stort set samlet danske virksomheder, de skal bare køre en cut over migration. Den tror jeg ikke på. Så jeg vil sige, klart, jo flere brugere vi gør det, desto mere kompleksitet vi vælger at sætte ind, og hybrid er en klar kompleksitet, desto længere tid skal jeg også bruge på det her. Spørg i Microsoft, jamen så kan I få Exchange Office 365 op og køre i løbet af en uge, og det sparker bare brug nu lige den rigtige tid på at planlægge det, og sørg for også at gøre det ordentligt. Gå alle de her forudsætninger igennem, vi lige har været igennem, ellers kommer det til at gøre rigtig ondt. Godt. Featuresættet imellem de forskellige. I min hybrid, jeg har en gal, jeg har full free busy, jeg har mailtips, jeg har mailbox search, jeg har OVA redirection, jeg har min online arkiver, jeg har min management konsol. Jeg har reelt set en full-fledged exchange-organisation. Bare nu spredt ud over to områder, det vil sige en online, og en, eller en on-premise og en hybrid. Klart, det er da den, der er sjovest at vælge. Hybrid mode funktionalitet kører jeg i to exchange-organisationer, ser det normalt sådan derud. Det vil sige, jeg kan ikke længere slå en bruger, en slutbrugers kalender op. Kommer jeg over og kører i en hybrid, så får jeg en kalender, der ser rigtig ud, og det vil sige, at jeg kan slå det hele op. Cross-premises mailtips, når jeg sender til en bruger, jeg ikke har hybrid mode op, så får jeg ikke mailtips. Når jeg sender til en bruger, jeg har mailtips på, eller har hybrid mode over på køre, så får jeg min fulde mailtips. Jeg mangler tracing, hvis jeg ikke kører hybrid mode. Det vil sige, at jeg får bare at vide, beskeden er leveret til modtageren, det vil sige, at den i så tilfælde er leveret til forefront, og jeg aner ikke, om den er kommet videre. Så der er hybrid mode op, får jeg fuld tracing til hele vejen ind igennem, helt ind til slutbrugeren. Når jeg laver tracing, kan jeg også ovenikøbet til forskel på ved hjælp af ikonerne, der viser over, hvad er det for nogle brugere, der ligger internt, og hvad er det for nogle brugere, der ligger eksternt. Så det vil sige, for at skære det rimelig klart ud, klart, jo mere jeg vil køre med min hybrid, desto mere funktionalitet får jeg også ud af det. Den her, mange folk troede, det var løgn, men det er altså sådan, det ser ud, hvis jeg logger på, som en bruger, der har flyttet i skyen, og logger på min interne UMA, så får jeg den her side stukket frem og siger, det her er altså ikke længere den korrekte URL til din UMA, du er bedst venligst logge på der i stedet for. Man kan godt lægge en redirect ind på nogle sider, der ligger inde under UMA'en. Det er ikke supporteret, men det kan godt lade sig gøre. Sådan at brugeren reelt set hopper direkte videre. Den URL, der kommer, jamen der vil komme til at stå navnet på mit domæne derinde. Har jeg 50 forskellige domæne, så er det fuldstændig random, hvad for et domæne, der kommer til at stå derinde, det skal jeg selv gå ind og sætte. Og ja, en af mine gode kunder, han sidder og griner herovre, fordi den har vi desværre bokset lidt med. Anden ting, der er sjovt, det er, hvis ikke jeg får det sat rigtigt op, så når jeg modtager en mail fra en bruger i den anden ende, så kommer det som en SMTP recipient. Når jeg sætter det rigtigt op, og jeg har min hybrid mode, så har jeg det fulde her. Når jeg har det fulde, så har jeg lync, jeg har presence, jeg har det hele med hele vejen igennem. Det siger, hvis man skal køre lync, jamen, så er det næsten også sagt med det samme, at så skal jeg også have lavet min exchange i en hybrid mode. Ellers så får jeg ikke min presence ordentligt med. Så hybrid, opsummering, så kan vi begynde at kigge på, hvad der reelt set er. Næsten samme funktionalitet, rimelig usynlig for slutbrugeren. Ah, det kan godt være, der lige skal laves noget på deres active sync, hvis der skal laves noget om der. De skal pege på en anden mailbox server blandt andet. Migration på tværs, rimelig usynlig for slutbrugeren. Det er ikke særlig god til at få kopieret, det er mailbox-rettigheder på tværs. De kopieres, men de virker reelt set ikke. Det vil sige, hvis jeg har været inde og lave rigtig mange delegeringer, så kan man godt være udsat for, at vi skal lave delegeringerne en gang til. Så der skal man vælge at gøre det via grupper i stedet for. Hybrid understøtter kun én forest. Jeg kan ikke binde en Office 365 løsning sammen med et multi-forest scenario. Det er én forest. Der er ikke noget, der hedder public folders. Der er ikke noget, der hedder address book policies. Forklaringen fik I før, da vi talte om dynamiske distributionsgrupper. Det er det samme, der gør sig gældende her. Jeg kan ikke lave en address book policy til alle brugere i Danmark, fordi det er jo et shared exchange-organisation, jeg ligger ind i, så det vil simpelthen ikke virke. Godt. Det var hybrid. Identiteterne er den måde, vi styrer identiteterne på. Når vi taler i Office 365, der har vi reelt set tre forskellige løsninger. Vi har et on-premises AD, der ligger en bruger her. Jeg har nogle værktøjer i skyen. Og sådan en lille rød dut der. Jeg har min PowerShell, jeg har min provisioneringsplatform, jeg har min authentication platform, min directory store, som er det her Azure Active Directory, og jeg har mine tre forskellige services i skyen. Hvis jeg vælger at arbejde med et Microsoft Online ID, det vil sige en selvstændigt brugerkonto til skyen, så kommer der sådan en lille mand herover, måske ikke har blå briller, fordi så bliver han repræsenteret som et selvstændigt objekt i den directory store, og han bliver godkendt selvstændigt derover. Hvis jeg vælger at arbejde med den ved hjælp af online ID og directory sync, så vil det reelt set ske det, at jeg sætter min dir sync op fra mit interne AD. Jeg kopierer det over i provisioneringsplatformen. Alle brugerne kommer til at lægge directory storen herover og bliver reelt set kopieret ud som selvstændige, tilværdige enkelte services, hvor det hele det baserer sig på, hvad jeg har liggende i min AD, Windows Azure Active Directory. Læg mærke til den lille spændende blå kasse der. Identity provideren er stadigvæk liggende i skyen, fordi jeg har ikke kørt AFS ind, så det vil sige, at jeg har to selvstændige brugeridentiteter. De kan reelt set hedde det samme, hvis jeg kan få min UPN til at fluere på tværs af alle de her ting, men det er et selvstændigt logon, der ligger over i skyen. Det var metode 2, og metode 3 er den store dyre, hvor jeg sætter ADFS op, får hele min Office-pakke til at spille og får min desktop sat op, suite med mere til at virke, jeg sætter ADFS-trust op til skyen. Hvad sker der så? Jamen der sker det, når jeg nu forsøger at tilgå en service i skyen, så siger servicen i skyen, jeg kan ikke godkende den her bruger, men jeg kan sende requesten ned til det pågældende interne AD, og jeg kører ned i AD'et igen. Og bliver godkendt dernede. Ja, det betyder faktisk, at selvom jeg har en skyservice, så er jeg faktisk afhængig af et internt AD. Det har faktisk overrasket nogle kunder. Selvfølgelig, hvis jeg kører ADFS, så skal min bruger godkendes i det interne AD. Det betyder, at jeg har en afhængighed, at jeg ikke bare kan gå ud i et hvilket som helst eksternt datacenter og så sige, nå, jamen, så kører vi bare det hele ud fra. Jeg bliver nødt til stadigvæk at have en ADFS-løsning kørende, der peger mod mit interne AD. Det har vi så til gengæld lavet andre steder, hvor vi har gjort det via en Azure ADFS-løsning og en domain controller i Azure, fordi så har jeg skåret mig fuldstændig fri, at jeg kan lave, eller jeg kan køre det med, eller at jeg er afhængig af mit interne datacenter. I skal så nok lige vente til Azure er fuldt færdig med JAS-platformen. Det findes ikke engang i januar. Den giver lidt udfordringer lige nu stadigvæk. Men det her er måden, jeg reelt set styrer min identitet på i skyen. MS Online IDs. Yes, spørgsmål. Hvis du ikke har DSync, så får du ikke hybrid mode. Så nej, den har du svært ved at undvære. DIR-synken, jeg viser det lige om lidt. Det DIR-synken reelt set gør, er, at den tager en stor del af din interne AD-bruger, eller ikke stor del, den tager dem alle sammen og kopierer op og repræsenterer dem i skyen. Og den sørger reelt set for, at 99% af brugerattributterne, dem kan jeg kun håndtere i mit interne AD. Der sker så nogle ting, når jeg gør noget ved brugeren i skyen, som reelt set kopierer tilbage til mit interne AD, og det er reelt set det hybridmode, den bruger. Blandt andet, hvor er brugerens postkasse reelt set liggende. Så nej, du kan ikke undvære DIR-synken. Der har været meget diskussion omkring, om DIR-sync er en sikkerhedsrisiko. Det kan jeg personligt ikke se, det er. Jeg får ikke kopieret, jeg får kopieret brugerinformation derud, men jeg får ikke kopieret mere brugerinformation, end det, jeg har i mit AD. Det er klart, har du det AD publiceret med, at der står personnummer og alt muligt andet, jamen, så har du en udfordring der, men det tror jeg altså ikke, der er særlig mange, der har. Hvem grint? Godt så. Den tager vi bagefter. Yes, spørgsmål. Nej, ADFS er single sign-on. Yes. ADFS'en er den, der sørger for, at når jeg nu kommer med en bruger og skal op og have fat i skyen, så siger skyservicen, så siger Office 365, for hele den her tenant, for hele området, det skal jeg ikke godkende, det skal jeg gøre on-premise, og så smider den requesten ned. Væsentligt, husk nu lige, det er hele området, så det vil sige, jeg kan ikke bare enable ADFS for 10% af brugerne, det er alles. Og det betyder også, i øvrigt, hvis jeg vælger at sige, nej, nu skulle jeg ikke have kørt ADFS alligevel, så tager jeg lige 24 timer at spole tilbage igen. Ja? Hej. Det vil den faktisk, det vil den selv gøre ved hjælp af det interface, jeg nu gør det, fordi så har jeg en, alt det, der så står inde på brugerpostkassen, vil den så reelt set kopiere over i Office 365. Så der behøver du ikke DIR-sync, men jeg har så også kun én Exchange-organisation. Så det vil sige, jeg får ikke alle de her. Jeg har ikke nogen ting, jeg kan have on-premise, og nogen ting, jeg kan have i skyen. Så er det. Så er der alt i skyen, ikke? Ja, ja. For at få en sync, jeg kan sagtens køre en... Jeg kan faktisk sagtens køre en cutover. Og så er vi ude i noget glemt, men jeg kan godt køre en cutover-migration. Og så lave ADFS bagefter. Jeg skal bare selv ind og rode, fordi så har den jo ikke nogen bro imellem det her brugerobjekt, hvad er det reelt set for et AD-objekt. Det har vi brugt meget lang tid på, og vi endte faktisk med, at vi skulle have nogle udviklere i Redmond til at finde ud af, hvad pokkeringen er, der sker. Når du kigger på brugeren i skyen, skal jeg også se, om jeg når at vise det senere, der findes en attribut, der hedder Immutable ID. Immutable ID er normalt ikke sat på en standard bruger. Immutable ID, når det er en DIR-synket bruger, så bliver det sat til at være gviden fra brugeren i AD'et. Står den der, og jeg enabler ADFS, så vil den sige, aha, jeg ved, fordi jeg har ADFS op at køre mod det her ADM, så vil jeg forsøge at forespørge på det her grid. Vi er ude i at lave en lidt sjov løsning, men det vil virke. Ja. Og når du først har sat den på den pågældende bruger, kan du ikke ændre den igen. Så gør det lige rigtigt. Ja, men det er sådan nogle ting, man lærer. Det går bare ondt en gang imellem. Online IDs plus diasync, jamen vi har næsten noget rundt om den. Ulempen med online ID plus diasync, det er, at jeg har ikke noget to-factor authentication, jeg har ingen single sign-on. Fordelen ved online IDs, jamen det er, at jeg kræver ikke nogen server on-premise, jeg kan lave det rimelig hurtigt, jeg behøver ikke sætte en hel masse op, jeg er bare op og kører, og jeg kan reelt set bruge det. Man kunne forestille sig, at det er en virksomhed, der køber vokser væsentligt ved hjælp af opgave på andre virksomheder, jamen, så ville det være fantastisk at bare køre med online IDs, fordi så kan jeg altid bare provisionere 100 ekstra brugere i skyen, og de får en selvstændig logon. De behøver slet ikke være inde over min infrastruktur. Det ville jo være fantastisk. Men jeg får så to logons. Og den sidste, som er Federated ID og Diasync, jamen den giver mig alle løsningerne. Den kræver en ADFS, den kræver mit interne AD, og der er ikke nogen hurtig switchback på den. Hybrid mode. Når vi skal planlægge alt det her, så er der Exchange Deployment Assistant. Det har taget dem lang tid at få den gjort klar til. Den også understøtter Exchange Duty Service Pack 2. Men reelt set, så kommer den her med en pæn række pæne spørgsmål og siger, hvad vil du gerne gøre? Hvordan ser din platform ud? Og så får du reelt set hele serverbilledet vist og siger, så er det de her ting, du skal gøre. Hvordan går du ud og laver en Office 365 service? Hvordan sætter du den ene server op, den anden server, den tredje server? Og det virker fuldstændig åndssvagt at sidde og sige det til IT Pros, men det er faktisk meget rart at bruge den slags værktøj engang. Det redder os fra nogle rigtig dumme fejl. Hybrid serverrollerne, bare lige for at tale dem igennem. Min diasync, jamen det er den, der reelt set tager brugeridentiteten, kopieret op i AD'et. Min hybrid serverrolle er den, der står for min exchange sharing, min mailbox move, min secure transport. Det er reelt set en CashHop server, som jeg har i mit interne AD. Den CashHop server bliver publiceret med et navn igennem min TMG eller min publiceringsserver, og det er reelt set den, som skyen forbinder sig til. Den CashHop server skal have et certifikat, det skal være et rigtigt certifikat, det skal være eksternt godkendt, det skal helst ikke være med et stjernecertifikat, det skal være med alle de navne, jeg gerne skal bruge, og så vil det virke. Hvis jeg kører single sign-on, jamen så får jeg den der ind. Og det vil så sige en selvstændig DFS-server. Den her, nogen har sagt, jamen hvorfor skal jeg til at inkludere noget internt og sætte noget op? Hvorfor skal jeg lave en intern exchange-server og betale ekstra penge for serveren, hvis jeg skal i skyen? Det skal du ikke, den er inkluderet i prisen. I det øjeblik, jeg tegner en Office 365, så får jeg også betalt rettet til, at jeg kan lave den her ekstra server. Diasynken i sig selv. Fantastisk værktøj. Blackbox. Meget. Skal installeres på en selvstændig server, kræver .NET Framework. Yes. Nej. Ikke en lille. Det er Identity Manager. Det er en full-fledged version af MISEN, der bare skårer ned til nogle enkelte directory connectors. Jeg vil faktisk vise dem lidt, hvor du kan se, det er Identity Manager-værktøjet og GUI, der ligger inde bag. Spørgsmål? Det er bare mig. Jeg bryder mig ikke om at have den liggende og rode inde på min Exchange-server, fordi jeg skal have nogle bestemte tools på den. Jeg vil gerne have nogle PowerShell-tools på den. Hvis jeg skal kunne lave det her script, som jeg vil lave med at kunne kopiere min immutable ID, skal jeg have en PowerShell til AD'et, jeg skal have PowerShell til min sky, og jeg skal have nogle andre ting. Og jeg synes, du kan sagtens lære den på en, ja, hvad som helst. Men det er sådan en rimelig lille simpel rolle, som sagtens skulle ligge på et enkelt virtuel kasse over hjørnet. Men der er ikke nogen steder, hvor du står, at den skal være selvstændig. Jeg har det bare bedst med det, fordi så ligger den for sig selv med de forudsætninger, den nu skal have. Sæt op af diasync. Det skal sættes op. Det skal aktiveres ind i skyen først. Og når jeg trykker på Activate-knappen der, så siger den, er du sikker på, at du ved det? Ja, det er jeg faktisk. Og så siger den, det er fint, jeg går nu i gang med at aktivere diasync. Det gør vi ikke i demoen her, for det tager 24 timer. Hvad der står der, AD, eller diasync er aktiveret, det kan tage op til 24 timer for at aktivere. Når det her er gjort, det gør jeg op i skyen først, for at trykke på de her fire punkter herop. Og når den så siger, nu er jeg faktisk færdig med at aktivere, så kan jeg gå tilbage og hive fat i mit diasync-værktøj, som jeg downloader op fra skyen. Og så kan jeg begynde at installere det. Det her er en standard installation, der er ikke så meget hokus pokus i den. Det er reelt set next, 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 next. Den går selv ind og opretter de rettigheder, jeg skal have i mit AD, laver en speciel msol_ad_sync-konto, lad være med at ændre passwordet, fordi så dør alt. Jeg sætter diasync op, installerer det, indtaster mit navn på min online service bruger. Det er altså den bruger, den altid fremover vil bruge til at købe min diasynk med. I hvert fald indtil jeg reinstallerer det, jeg indtaster min AD Enterprise, der er min bruger. Jeg siger ja, det er en Exchange Hybrid Deployment, så du kan nu sætte det her op i Hybrid Mode, fordi jeg kan så også kopiere nogle data tilbage igen. Ja, det vil vi gerne. Den konfigurerer det, og vupti, så synkroniserer den. Når en bruger er synkroniseret op i skyen, så får han sådan en fin lille en der. Og når han så er synkroniseret deroppe, så vil jeg kunne se, når jeg går ind via min portal og forsøger at ændre mange ting på den pågældende bruger, jeg så godt spørgsmål, jeg skal nok være lige om lidt. Når han så ligger deroppe, jamen, så vil alle tingene på den pågældende bruger reelt set blive håndteret via mit interne AD. Meget ofte så har man lyst til lige at gå ud og lave et eller andet på brugeren og tage fat i PowerShell i skyen, og så får man sådan en, nej, det kan du ikke, den bruger styres fra AD on-premise. Venligst, lav ændringen på on-premise. Yes, spørgsmål, sorry. Via GUI-indvælger normalt mener, at jeg får de samme... Okay, nu har jeg ikke nogen grupper her, men det vil jeg altså normalt mene. Ellers er det immutable ID igen. Ja. Get MS, get-msol user slash FL, og så kan du se, der står noget i det immutable ID-felt. Ja, det kan være en god idé. Ja, enig. Og der er en masse ting, som man kan bruge. Hvis jeg kører diasync og kører online identiteter, så har jeg ikke den store. Jeg kan vælge, om det er komplekse password eller non-komplekse password. Jeg kan vælge, om password skal stå til never expires, eller om det skal expires. Mange af de ting styrer jeg til via PowerShell. Fordi jeg har fuld PowerShell-forbindelse deroppe igennem. Når jeg skal have fat i min PowerShell i skyen, så skal jeg have min online services sign-in assistance, og jeg skal have mit PowerShell-modul på. Og så er der altid de her kommandoer, der skal til, for at jeg forbinder mig til skyen. Den øverste del, det er, hvordan jeg forbinder mig standard til skyen, det vil sige, at jeg får fat i min exchange i skyen, eller ikke min exchange, jeg får fat i mit AD i skyen. Den nederste del, det er, hvordan jeg forbinder min exchange, sådan jeg får alle exchange-kommandoerne ind også, det vil sige, først og fremmest får etableret nogle credentials, derefter får oprettet en session, hvordan skal jeg den authenticate til den pågældende session, importere sessionen, og så vil vi se, at den står og tager fat i det hele. Jamen, det var da fantastisk. Vi skal blive med at se, hvad den der. Der. Og der. Så tager vi lige fat i vores DiaSync-server. DiaSync-serveren har jeg reelt set stående her. DiaSync er sådan et lidt blackbox-tool. Nu vil jeg rigtig gerne have, at jeg kunne... Vi skal lige have fået den der til at gå væk. Auto hide. Det hjælper ikke særlig meget. Nå. Der vil man faktisk kunne se DiaSync, og det der ligger inde bag i, den ligger nede i SyncBus, et eller andet admin. Der ligger den her, som reelt set er den, der laver hele forbindelsen op mod min DiaSync, som er MIS interfacet. I gamle dage, det vil sige for et par måneder siden, var det ikke særlig supporteret at gå ind og rode herinde. Det er det faktisk blevet nu, sådan jeg godt kan gå ind og sige, jamen fra mit source ID, vil jeg gerne gå ind og lave nogle connector filters. Jeg vil gerne gå ind på min pågældende bruger. Og hernede, gå ind og lave et connector filter på eksempelvis en eller anden extension attribute. 15, eller hvad jeg nu har lyst til at tage. Og den hedder så, kald den hvad I vil, exclude from O365 DiaSync. Og hvad betyder det? Det betyder, at sætter jeg den attribut ind på den pågældende bruger, så bliver han ikke synkroniseret til skyen fremover. Jeg valgte at tage filteret på brugeren, jeg kan gå ind og tage filteret på UU'en, og jeg kan gå ind og tage filteret på mange andre steder. Det her er faktisk supporteret nu. Men det er altså herinde, jeg skal gå ind og gøre det. Spørgsmål. Hvad mener du med enkelte attributter? Det kan du altid godt. Hvis CPR-nummeret er et felt inde i AD'et, så må du også kunne se, på en eller anden måde, er der en condition på, der hedder non-blank eller et eller andet. Ikke? Det vil jeg mene, du kan, uden jeg skal kloge mig på MIS, men ja, det bør du kunne. Spørgsmål? Jo, men det er også en af forudsætningerne for, at jeg får det her og får hybriden op at køre. Ja, så er det der. Yes. Hvis vi lige tager den anden, nu skulle vi være heldige, vi har et hul igennem derop til. jeg skulle gerne have nogle brugere. Det er faktisk sådan i dag, at jeg ved godt, det lyder som en ufattelig dårlig undskyldning, men der er desværre enkelte kunder, der i dag har rapporteret om, at der er sådan lidt halvdårlige netværksforbindelser, der er noget med TDC, har nogle problemer med nogle rutninger oppe i skyen. Jamen det er faktisk, men nu virker det, for nu fik vi da en... Så hvis jeg nu siger, nu har jeg en skybruger, GetMSOL User, User Principal Name, han hedder Gregory, og jeg kunne finde nogle brugere fra Harry Potter, så dem har jeg taget, /FL. Og jeg kan ikke stave. Næh. Nej, det hedder han jo heller ikke. Et user principal name uden et snabel i, det hænger normalt ikke sammen. Der. Der har I immutable ID på den pågældende bruger. Det er en base 64 encoding fra at han skyder fra den interne ID. Og scriptet skal jeg nok sende til jer, hvis I skriver pænt og spørger. Nej, jeg skal nok sende det. Det står ikke i præsentationen, men skriv, så skal vi nok finde ud af det. Ellers så kan I også selv lave en Google-søgning. Hvad er det ikke? Men reelt set, så har jeg jo her, når jeg er oppe og arbejder med min skybruger, set MSOL user, user principal name, users location, license, alles. Set MSOL license og så videre. De findes deroppe alle sammen. Men alle de her steder, hvor jeg reelt kan gå ind og scripte og lave PowerShell og styre min identitet i skyen den her vej igennem. Det kræver et modul, der bliver importeret, og det kræver den her sign in administrator. Yes. Ikke meget bekendt, nej. Den exchange, du kører i skyen, er ikke den exchange, du normalt kører i. Jeg aner ikke, hvad det er, de har lavet, men der er lavet rigtig mange spændende ting derovre. Hvor det er en custom code i forhold til en exchange 2010. Ja, det er en slags hoster, og det er også derfor, at de, som jeg siger, de her ting med dynamiske distributionslister og address book policies, alt det der gejl, det ikke virker. Godt. Vi haster lige videre. DearSync demo, DearSync learnings. Ja, belært af bitter erfaring. Ryd lige op i, hvad der står i mailadresser. Jeg har set steder, hvor vi har EU og O i mailadresser. Det forårsager i hvert fald på gamle versioner, at de holder op med at synkronisere alt på den pågældende bruger. Jeg har oplevet, at der er fejl i loggen. Det vil sige, at jeg får for hver gang DearSync kører sådan en pæn fejl der. Men alligevel så virker det. Vi har oplevet, at den ser sådan der ud, og der står inde under eventloggen, jamen det her den virker faktisk. Vi har oplevet nogle fejl, men alligevel så bliver brugeren kopieret op. Og måden, man typisk får dem her til at gå væk på, det lærer man i løbet af et stykke tid, det er at holde øje med, at lige pludselig så bliver der sådan helt out of the blue publiceret en ny version af DearSync. Så går ind og installerer den. Det vil sige, at jeg den gamle, så installerer den der. Hov, så fandt fejl. Det er bare sådan, undskyld Microsoft, lidt pishamrende træls for at sige det lige ud, at det ikke lige gør os opmærksom på den slags information. Det er ikke i orden. Yes, sir. Ja. Ja, for nylig så havde jeg rodet med en, hvor vi ikke kunne slette nogle brugere, fordi de blev ved med at stå inde i en recycle bin. Nå, jamen der er så sørme kommet en ny version. Ja, tak. Nej, den tager vi ikke nu. Godt. Hybrid Wizard. Hvad skal der gøres, og hvad skal der ikke gøres? Kigger I på meget af dokumentationen? Jeg var desværre selv på noget Office Microsoft Premier Deployment Training for nogle måneder siden. Og der stod tre folk og sagde, I skal lave specielle subdomains. I skal lave et subdomain, der hedder exchange.etlandet.etlandet. Nej, det skal I ikke køre i Service Pack 2, så bruger den ikke engang det subdomain. Den opretter selv et subdomain, der hedder mail. Eller firmanavn.mail.onmicrosoft.com. Og det er det, den bruger til at kopiere frem og tilbage med. I skal benytte offentlige certifikater til jeres exchange. I skal teste, inden I overhovedet begynder at køre det her. Virker det? Hvis I tester exchangeconnectivity.com, virker min Active Sync? Den skal ikke bruge, men det er meget rart at håndtere, virker alligevel. Virker min Outlook Anywhere? Virker min Outlook Anywhere? Og virker min Outlook Anywhere? Hvis det virker, så er vi rigtig langt. Derudover skal der laves nogle enkelte firewall eller ændringer typisk på TMG-serveren. Vi ligger og har fat i 4 forskellige understier under henholdsvis Exchange Web Services og Autodiscover. De 4 forskellige webstier skal der fjernes pre-auth på. Det står i slidesene, præcis hvad det er, og der er links til den URL, som er en community page hos Microsoft, der fortæller, hvordan er det, jeg gør. DearSync Ellers. Når jeg har en SP2, så kommer der sådan en fin wizard her, hvor jeg har tingene inde, og den ligger så heroppe med min hybrid configuration, som giver mig den her wizard. Når jeg kører den her wizard igennem, jamen, så får jeg alle de her fantastiske ting, jeg kan vælge at sætte op derinde, og køre alt det her igennem. Hvad er det, der er nødvendigt? Og alt det her, når jeg har tastet det her ind, jamen, så slipper jeg realitet for de der, der i Service Pack 1 var omkring 55 forskellige PowerShells. Så kører det hele igennem wizarden her. Og I får lige den der baggrund at se igen. Jeg synes, den er så flot, så I skal have lov at se den nogle gange. Godt så. Og der. Her kan I godt se, der har jeg lavet en PowerShell mod skyen med en get mailbox, så kan I se, at de bruger, der så ligger i skyen med, hvad der ligger der. Ja. En Exchange Management Shell, der forbinder sig mod skyen, kan man også. Og fremover skal mine demoer vælge små passwords og små brugernavn. Det er fint. Nej, det er ikke licenseret. Det skal det heller ikke være. Og der ligger min Hybrid Configuration Wizard. Ja tak, det har jeg gjort. Den kommer lige om lidt. Den skal have den her på. Det jeg reelt set gør, når jeg taster den her ind, det er, at jeg forbinder min Exchange Management Shell til min tenant i skyen. Når jeg nu forbinder mig til den tændet i skyen, så henter den også al informationen, som der står der. Det er X-antal PowerShell-kommando, hvor den egentlig ligger og leger med inde bagi. Og det betyder reelt set, at jeg kan se her, jamen jeg har en brugerpostkasse, der ligger i skyen. Jeg har faktisk 3-4 stykker, tror jeg, vi er oppe på lige nu. Det er ikke så meget, men det er det, der skal bruges. Stop loading. Hvad sagde du? Hvad sagde den her? Nej, altså det her, der kræver sådan noget netværk for, at det her det virker ordentligt, ikke? Og som sagt har vi desværre set nogle problemer her i dag. Så nu ved jeg ikke, om jeg får lov til at køre den her. Nej. Det som min... Ej, det vil jeg da rigtig gerne lige have der at virke. Mailbox. Der. Godt. Ja. Spændende. Der, sådan tilføjer vi den, så får vi også lige taget den del af demoen. Det som DearSync'en reelt set gør, skal vi have det her til at tilføje, det er, at den står og laver de connectors, der er nødvendige. Den står og laver min organization information, min federation information, reelt set sørger for, at jeg får organisationerne bundet sammen. Den sørger for at åbne for kalenderdeling imellem de to organisationer, og sørger for, at alle de her ting bliver sat op. Når den gør det, så gør den det reelt set pakket ind i den her pæne wizard, som Microsoft har været så venlig at lave til os. Nej, fantastisk. Ja, sørme. Igen, credentials. Det er der ikke så meget hokus pokus i. Domænet, jeg gerne vil federere med. Har jeg 50 forskellige SMTP-domæner, jeg vil arbejde med, skal jeg have 50 forskellige SMTP-domæner derinde at stå. Var det bare en... den her der, det var bare en et eller andet. Godt. Det er godt. Provisioning status, når jeg arbejder med domænerne. Hvad er det, jeg arbejder med de pågældende domæner? Jeg skal ind og validere, jeg skal tage den der dejlige lange text record, der står derovre, og oprette som en TXT record i min public DNS, for at vise, at jeg faktisk har ejerskab i det her domæne. Hvad er det for nogle server, jeg vil bruge? Hvad er det for nogle mailflow settings? Her taster jeg reelt set nederst ind navnet på, hvordan jeg har publiceret min hybrid. Og øverst, hvad er det for en ekstern IP-adresse, jeg sender til skyen med? Den eksterne IP-adresse er den, der bliver publiceret som en inbound connector i min FOBE. Og den, hvor der står hybrid, Office 365 test.dk, det er den, som min FOBE afleverer til. Og det vil så sige, at det er en SMTP-server, der reelt set er publiceret med mit rigtige certifikat. Når det der kører, så er der ikke så meget hokus pokus i det. Hvad er det for et certifikat? Vil jeg have alt mail leveret eksternt, eller vil jeg forvare det ind igennem internt? Jeg vælger forvare det ind igennem internt, og så kan jeg også trykke på sæt i gang-knappen. Og nu lyder det fuldstændig åndssvagt, men jeg har oplevet, at vi 5 gange har siddet og gennemført den her wizard, uden at ændre et eneste ting i den. Så fejler den. 6. gang. Hey, nu virker det. Timeout mod internettet, timeout mod skyen. Man kan gå ind og se i en dejlig lang log, der ligger herinde nedenunder. Hvad er det reelt set, den gør? Og der kan vi sidde og holde øje med alle de her ting, der gøres. Og det her, det er sådan en af dem. Det tager kun 10 minutter, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, så det tror jeg faktisk, at de har kodet det efter. Logging og update hybrid configuration. Der, jeg har gjort det nogle gange for at få den her til at virke. Der, alt hvad der ligger og bliver gjort. Remove, get federation organization chip. Alles står herinde. Typisk. Det er lige før, jeg vil udlåne en god flaske rødvin til den her, der får den wizard til at køre igennem glad første gang. I ender med at kigge ind i den der dejlige log og se, hvad er det reelt set, der sker. I ender med at gå ud og eksekvere nogle af de her kommandoer selv. Finde ud af, der var et eller andet, jeg havde glemt på min CMMG. Der var et eller andet, jeg havde glemt på min, den ene, den anden eller den tredje server. Ja, gå ind og kig derinde, og så får I fat i, hvad det er. Typisk kan man jo gøre det, at man faktisk kan se, hvad er det for nogle kommandoer, den kører. Og jeg kan så prøve at gå ud og connecte dem og køre dem i min egen PowerShell. Når jeg kører den her wizard, så opretter den nogle connectors, som reelt set er dem, den sender og modtager med. Gør den. Jeg har faktisk også oplevet, at bare det at fyre den af manuelt og se, at den så er i stand til at eksekvere uden timeouten, og så kører vi sådan bagefter, så kører den glat igennem. Det med Molbo, ja, men jeg ved det godt, men en gang imellem, så er jeg nået dertil, at få den nu bare til at virke. Det, der reelt set sker, det er, at den får oprettet nogle receive connectors. Og den opretter en receive connector hernede, som er en helt standard receive connector, hvor den faktisk tager og siger, jamen jeg vil gerne tillade den her receive connector, den modtager for alle de her IP-adresser. Kan I gætte, hvad det her er for nogle IP-adresser? Det er alle Phobos. Alle de her IP-adresser skal jeg så øvrigt også lige have knastet ind i min firewall. Ja, de elsker det. Det er en ting. De her IP-adresser, nej, det er ikke en subscription, hvor det automatisk bliver opdateret. Det er bare, hvad der sker. En anden ting har vi også lært, baseret på pinlig og bitter erfaring. Der står en message size limit. Sjovt nok, så sætter den ikke til 25 megabyte. Og gæt så, hvad der sker, når man sidder en sen fredag aften. Frank og jeg sad og gjorde det i fredags blandt andet. Og man glemmer det her, så kan brugeren ikke sende mails mandag. Over 10 megabyte i hvert fald. Det støjer lidt, ikke? Hybrid Wizard. Fantastisk værktøj. Det gjorde den meget lettere. Det er 7 skærmbilleder nu. Når vi taler Exchange 2013, så er vi nede på 2. Det er stadigvæk nøjagtigt de samme forudsætninger. Det er bare noget andet, fordi hele topologien og client access og alle de her ting er anderledes i Exchange 2013. Det, der reelt set sker, det er, at jeg får oprettet den her send connector for min Exchange, som opretter en send connector til mit tenant domain. Og den send connector bliver modsvaret af en FOBA inbound connector, modsvarer de offentlige IP-adresser, som jeg lige sagde. Jeg får oprettet en FOBA outbound connector, der sender til det, jeg har tastet ind i wizarden, og det bliver modsvaret af en intern receive connector. Det er det, den gør. Samtidig med det vil jeg kunne gå ind og kigge på min federation fan inde under min org config, at der nu lige pludselig er mulighed for, at jeg kan lave calendar sharing og alle de her ting. Når det her virker, så får jeg mailflow igennem, og det står 100% speedsten klasse, som vi så på alle de der screendoms før. Det er rigtige brugere, det bliver ikke opløst til SMTP-adresser, det bliver opløst til Outlook-adresser med mere. Yber cool. Walkthroughen har vi taget. Vælger man at sende alle sine ting igennem internt, så sætter man den der på, fordi så giver jeg også et eller andet eksternt lov til at relay igennem min receive connector, og det betyder reelt set, så kan jeg sende alt mail ud internt fra. Ellers så får jeg ikke relay-rettigheder. Hvor gik det galt? Hvor går det galt? Autodiskommer. Ikke korrekt publiceret. Husk, der er forskel på intern og ekstern autodiskommer. K-serveren skal have et offentligt IC-certifikat. Og et offentligt SSL-certifikat. Certifikatet skal indeholde autodiscover name for samtlige domæner. Så frem der skal bruges pre-auth, eller det vil sige, det er der jo normalt, hvis jeg laver en normal TMG-publicering. Hvor mange bruger noget andet end TMG til at publicere OVM eller Outlook Anywhere med? 3. Hvor mange skal til at bruge noget andet? Resten. Godt. Så frem de gør det, så skal de der 4 stier fjernes. Der skal laves en speciel regel, kaldt den hybrid rule, eller kaldt den, hvad I nu har lyst til, og sætte den til no delegation clients authenticate directly. Hvis ikke det er sat på, så virker hybrid wizard ikke, om en mailbox move virker ikke. Yes. Ja, TMG er jo produkter på vej ud, ikke? Andre gængse fejl. Netværksåbninger. Netværk under kapacitet. Det adresserede jeg egentlig i starten. Tag nu og gå alle de her forudsætninger igennem. Brug den der halve eller hele dag, eller halve eller hele måned. Prøv at få gået alle forudsætninger igennem. Få gjort folk op på øverste etage opmærksom på, er det altid den her vej, I vil. Der findes for virksomheder, der har mere end 2400 ansatte, en forudsætning for, at man kan få lov at indgå en SKY-aftale. En forudsætning om, man har gennemgået det, Microsoft kalder en SAW, Solution Alignment Workshop. Det er reelt set, at alle de der 170 spørgsmål, som kan komme ud af den service description, dem kommer vi ud og gennemgår. Kan I supportere det her? Nej, det kan vi ikke. Så kommer der sådan en fin rød mærke, og så kan I ikke komme i skyen. Men principielt set, så er det nødvendigt over for Microsoft, man går alle de her ting igennem og siger, kan vi understøtte det her? Ja, 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 det kan vi. Vi ved godt, der er nogle erfaringer her, eller noget kompleksitet. Det tager vi med. Men den SAW-workshop og det indeks, der kommer ud af det, der kommer blandt andet også Citrix-spørgsmål derinde, er en forudsætning for, at man går det her igennem. Og den kræver Microsoft normalt kørt med mere end 2400 brugere. Ja? Ja. Og nej, det gør der jo ikke. Fordi hvis du kører i hybrid-mode, så gør der ikke, fordi så har du allerede cache din UST-file. Hvis du ikke kører hybrid mode, så kommer det til at gå rigtig rundt mandag morgen. Ja. Og det er igen der. Ah, altså, vi har også situationer, hvor vi har folk, der sidder i Columbia, og vi så flytter dem i skyen. Det gør altså også, især fordi de kommer fra et helt tredje mailsystem, så betyder det en hel del for deres cache. Jeg har 3 minutter tilbage, så yes, jeg tror også, vi er ved at være der nemlig. Ja. Ja. Ikke meget bekendt, nej. Hybrid mode er, det står også som sådan en, den står sådan med rimelig små bogstaver. Hybrid mode required for enable offboarding. Ja, og offboarding er super simpelt. Det er en move mailbox request, og så hiver det hele lortet tilbage igen. Jeg skal bare lige have min hybrid mode op at køre. Og move requesten, jeg har ikke vist den lige nu, men den kan gøres både det ene sted og det andet sted fra. Jeg kan gøre det via PowerShell, jeg kan gøre det via skyen. Det er der ikke så meget hokus pokus i. Andre spændende spørgsmål. Vi har 2 minutter. Ej, det kan ikke passe. Ja. Forholdsregel nummer 1 vil jo være, om du overhovedet får lov til at migrere ud af det shared miljø. Hvor jeg vil sige, for at du får lov til at gøre det, i hvert fald via hybrid mode, så skal du have din diasync op og køre. Ja, den du står normalt selv for adet, men du skal have en Outlook Anywhere med fuld mailbox adgang til postkasserne. Og for at du kan få lov til at lave en move mailbox kommando, så skal du også have administrativ adgang til Exchange. Det er nok der, hvor jeg tror, du støder panden mod muren. Men det kommer, altså det er fra hoster til hoster, men jeg tror, det er der, den kommer til at gøre ondt. Nej, overhovedet ikke. Altså det er fra Exchange. Nej, der er ikke noget problem. Selvfølgelig skal du have den rigtige exchange-organisation. Altså er det 2003 eller 7, jamen så kan du kun køre det ene. Er det 10, kan du det andet. Spørgsmål? Ja? Ja? Nej, fordi du har kun... Yes. En for os til en. Ej, ikke rigtigt. Jeg har fået nogle... fordi jeg har den her master i AD, så sidder jeg også og taler lidt sammen med de der Asia Active Directory gutter. Og de har sådan nogle rimelig sjove scripts på, hvordan det lige er, at vi kan få ADFS til at køre mod selvstændige AD og alt muligt andet. don't even dream about it. Det ser, det er bindegalt. Det, jeg vil helst være fri. Det kommer til at gøre ondt. Det, selvfølgelig det er teknik, det kan løses, men det kommer til at gøre rigtig ondt. Det kunne du jo godt. Det kunne du jo godt, men... Det kommer ikke rigtigt, altså... Måden, du vil gøre det på, vil så være... Altså, jeg vil nok vælge at gøre det simpelthen ved at oprette selvstændige manuelle tenants, og så lave en OST eller en PST-migration derud. Godt. For en god ordens skyld er vi blevet bedt om at påpege, at I skal venligst gå ind og evaluere sessionen, og tage et lille billede af den der, og hvordan I nu får det til at virke på jeres smart Windows Phone, eller hvad I har, og så evaluere sessionen. Og ellers, hvis der er spørgsmål, så kom ned. Tak for nu, og så ses vi i aften til James Bond.